Ziua bună! Cel mai adesea în fața unui diagnostic, mai ales a unui diagnostic grav, spaima pătrunde în fiecare celulă. Unii încremenesc în fața verdictului, alții refuză să creadă. După ce depășesc însă momentul de șoc inițial, și unii și ceilalți caută soluții. Dacă ești norocosul care știe un medic sau pe cineva care știe un medic, ai deja un punct de pornire. Dacă nu, există Silvia. Silvia Coman, mamă, medic, pacient, navigator de pacienți. Despre lupta Silviei, întâi cu o boală care îi mai dădea 9 luni de trăit, apoi cu nesfârșitele hățișuri birocratice de pe traseul de la diagnostic la tratament, dar mai ales despre cum a transformat aceste lupte în misiunea de a fi de ajutor altor pacienți aflați pe același drum, va fi vorba în emisiunea de astăzi. Sunt Melania Medeleanu, mă bucur să o am alături pe Silvia Coman, președinte al Asociației NaviMed și om de bază în echipa Asociației Magic. Bună, Silvia!
Bună, Melania!
Ești mama a doi copii, ești medic, ești navigator de pacienți și dacă primele două sunt destul de ușor de înțeles, nu e la fel de simplu cu cea de-a treia calitate a ta, care îți ocupă o bună bucată din viață. Ce înseamnă, de fapt, să fii navigator de pacienți?
Navigator de pacienți înseamnă să consiliez pacientul într-o modalitate puțin diferită față de cum o face un medic, în sensul că ai o legătură mai strânsă cu pacientul și îi dai niște informații la care are mai greu acces. Ca navigator consiliem pacientul de la diagnostic până la sfârșit, inclusiv în ceea ce privește drepturile lor legale, le căutăm cea mai bună soluție terapeutică în cazul lor. În general, eu caut această soluție în țară, pentru că și aici avem foarte mulți medici buni și cu experiență în anumite patologii, dar dacă nu o găsesc, încerc să găsesc această soluție și la clinici din afară. Clinicile pe care le caut întotdeauna sunt cele de referință. Îmi doresc foarte mult ca această meserie de navigator medical să nu fie confundată cu o firmă de turism medical. Nu că aceste firme nu fac corect ceea ce fac, dar noi lucrăm voluntar. Învățăm pacientul să comunice cu medicul oncolog. De multe ori le pun la dispoziție ultimile ghiduri clinice în domeniu. Mulți oncologi apreciază când pacientul vine informat și cu o listă de întrebări bine documentată și în acest mod pacientul își găsește răspunsul la foarte multe întrebări ale lui.
O să mai tot vorbim despre ce presupune să fii navigator de pacienți și cam ce fel de întrebări primești de la oameni, dar aș spune că era suficient dacă ziceam că ești medic și în această calitate ai destulă informație ca să poți îndruma pacienții, însă mai există un rol din care poți vorbi și care completează, dacă vrei, calitatea de medic, deși sigur nu și-ar dori nimeni niciodată să se specializeze în acest fel, rolul de pacient oncologic. Cum să spun eu corect? Ai avut cancer sau ești un pacient cu cancer?
Corect din punct de vedere medical, științific, ar fi că în acest moment sunt pacient cu cancer, cu melanom mai exact, stadiu 4, fără evidență de boală. Numai că eu de ceva timp, pentru că sunt de mai bine de 2 ani fără evidență de boală, am ales să nu mă mai definească această condiție, să mă concentrez mai mult pe celelalte. Sunt conștientă că am o problemă, iau un tratament zilnic, chiar de curând m-a întrebat fetița mea, dar de ce trebuie să iau pastile zilnic? E prima dată când mă întreabă acest lucru.
Fetița, da?
Fetița mea face 8 ani în curând. Și mă monitorizez foarte frecvent la 4 luni, lucru pe care ar trebui să-l facă fiecare om, fiecare pacient care a primit vreodată acest diagnostic.
E un diagnostic care a apărut în viața ta când aveai 36
de ani. Aveam 36 de ani, da, în 2016 a apărut, a fost un stadiu 3 inițial.
Când spui stadiu 3 înseamnă deja destul de avansat, nu?
Destul de
Cum
avansat.
Cum ți-ai dat seama
da,
că...
Da.
Ai această boală.
Era o aluniță pe spate care și-a modificat toate aspectele și am făcut niște poze, am trimis la niște prieteni dermatologi și anatomopatologi care au și venit în aceea zi la mine acasă și au confirmat suspiciunea pe care o aveam. A fost o perioadă foarte sumbră atunci, pentru că, deși eram medic, nu știam nicio foarte multe despre această boală, pentru că este un cancer destul de rar întâlnit, nu este atât de frecvent cum e cel mamar sau cel pulmonar. Nu aveam prea multe informații și a fost foarte, foarte bine pentru mine când mi-am găsit acest sprijin, în principal într-un grup de pacienți.
Dar înainte de a găsi acest sprijin a fost, presupun, un șoc momentul în care ai pronunțat cuvântul cancer.
Da, da, a fost un șoc. Nu mă așteptam, nu ne așteptam vreodată să trăim o pandemie. Exact așa, adică un lucru care pare greu de conceput, ireal, dar uite că ți se întâmplă ție. Știu că plângeam incontrolabil la un moment dat și le spuneam părinților că 5 ani mi s-ar părea enorm dacă aș mai trăi, dar iată că au trecut 5 ani.
Eu vreau foarte tare să spunem asta, că suntem în 2021, un an în care cancerul e o boală care poate fi tratată.
Da, tendința este, dacă asculți ce se discută la congresele din afară de oncologie, să devină o boală cronică, să fie considerată o boală cronică, cum e hipertensiunea, astmul bronșic, BPOC-ul sau
adică
alte...
poate fi ținută sub control.
Poate fi ținută sub control, da.
Pe de altă parte, cel puțin în momentul ăsta, un astfel de diagnostic înseamnă pentru cei mai mulți dintre pacienți o sabie deasupra capului care stă acolo permanent.
Da, pentru mulți înseamnă chiar o condamnare la moarte. Așa o percep inițial. Pentru că nu au multe informații, nu sunt la curent cu toate progresele care s-au făcut în medicină, pentru că se tot fac și, din fericire, pe oncologie chiar s-au făcut multe.
Tu ești medic și ai primit acest diagnostic, măcar ai știut cam pe unde să te uiți.
N-am știut.
Nu?
Nu, n-am știut. Și nu sunt singurul medic în situația aceasta. Eu am foarte mulți medici în navigare. Adică suntem la fel de speriați și impactul diagnosticului e același. Poate chiar mai grav, pentru că încep să te gândești, pot să fac, eu așa făceam, pot să fac metastaze cerebrale, o să mor așa, fac hepatice, o să mor
deci faptul
așa.
Că aveai acest nivel de cunoștință, de fapt mai tare te speria, pentru că
mă speria, dar aveam doar cunoștințele acestea, nu aveam și cum să-mi gestionez boala, cum să-mi navighez boala, practic. Uh-huh, uh-huh. După ce le-am dobândit și pe acestea, atunci m-am mai liniștit.
Dar cum depășești un moment de o asemenea frică?
Cu ajutorul celor din jur, cu ajutorul medicilor, cu ajutorul oamenilor care au aceeași problemă. Pe mine ei m-au ajutat cel mai mult. Să vorbesc cu oameni care au trecut prin același lucru. În cazul meu au fost mulți pacienți străini. Pentru că în România, în acel moment, nu era absolut nimic rambursat, de exemplu, pentru melanom, mureau pe capete, cu atât mai mult cu cât știau că există tratamente care le pot prelungi viața semnificativ, dar nu aveau acces la ele.
Tu ai avut, dacă pot să-i spun așa, norocul să ai acces la aceste tratamente inovative, ai trecut prin ele și ai mai primit odată acest verdict care îți spunea, s-a terminat, gata, ești un pacient fără
evidență
de boală. Adică, în teorie, asta înseamnă, sunt tratată.
Da.
Și la un moment dat?
Da, 2 ani și 2 luni mai târziu, boala a revenit și destul de puternic. De data asta cu metastaze pulmonare, erau atât de multe, spun eu că erau plămânii mei ca un pom de Crăciun, adică erau atât de multe încât nici nu se puteau număra. N-aveam niciun simptom, adică dacă nu mi-aș fi făcut imagistica periodic, nici n-aș fi știut de ele. De asta tot spun că accentuez foarte
parșivă.
Mult pe importanța monitorizării de după diagnostic. Eram cumva pregătită, vorbisem cu alți colegi de suferință și chiar eram curioasă când e șocul mai mare, la diagnostic sau la progresie. Și toți îmi spuneau că cel mai greu e la diagnostic. Și într-adevăr așa a fost.
Adică acum, a doua oară nu te-a mai luat așa de mult?
Nu m-a mai luat, da. Eram pregătită bine, adică aveam toată informația științifică de partea mea de data asta, o armată de oameni care mă navigau pe mine, mulți medici atât din țară cât și din străinătate, și decizia terapeutică s-a luat foarte repede, adică în 3 zile.
Și asta
zile,
contează teribil.
Contează enorm pentru că aceste celule nu stau pe loc. Ele se divid, se mulțesc, metastazele de melanom cresc chiar foarte, foarte rapid. Asta le caracterizează, de aceea și în supraviețuirea în stadiile avansate fără tratament este de 6-9 luni.
Adică tu, din secunda în care ai primit al doilea diagnostic, te-ai uitat în față 6-9 luni?
Înainte așa era. De aceea e și mitul ăsta cu să nu umblăm la alunițe, pentru că mai rău le facem. Înainte nu existau aceste tratamente deloc. Melanomul e chimiorezistent, e radiorezistent. Oamenii aceștia se duceau foarte târziu la medic, când erau deja în stadiu 4 de boală și că nu se mai putea face nimic. Și de aceea mureau foarte repede. Deci, ca să spunem și ceva, să ajungă la oameni și chiar să-i ajute, că mulți dintre noi avem alunițe sau...
Să le verificăm. Odată la cât timp ar trebui să verificăm alunițele?
Pentru cei care au risc de a dezvolta melanom, adică cei care sunt blonzi cu ochii albaștri, care au un ten foarte deschis.
Nu te mai uita așa la mine.
Cei care au foarte multe alunițe pe corp, care au antecedente în familie de melanom, pentru că asta le crește riscul suplimentar, ar trebui făcut o verificare anuală la dermatolog. Nu doare, nu îți fac niște poze de sus până jos, durează câteva minute, faci anual această hartă, să suprapun imaginile și în cazul în care apare ceva schimbat, se excizează, dar doar la indicația dermatologului. Nu înseamnă că dacă tu ai 100 de alunițe și ți se pare că arată ciudat, trebuie să le scoți pe toate. Decizia o ia numai medicul dermatolog.
Bun, deci vestea bună este că există tratament pentru așa ceva, vestea, nu știu dacă mai puțin, hai să-i spunem mai puțin bună, este că dacă nu te duci la timp, la control, pot evolua foarte, foarte repede
da,
aceste metastaze.
Da. Și e valabil în orice cancer, pentru că noi nu avem cultura asta de a ne duce la medic pentru prevenție. La noi medicul de familie ar trebui să facă, să ocupe doar de asta, să facă prevenție, asta e rolul lor, dar i-au transformat acum în orice, numai în asta nu, adică au ajuns acum să împart tichete de masă pentru vaccinare, ceea ce e inacceptabil din punctul meu de vedere.
Al doilea diagnostic, al doilea tratament. A fost vreun moment în care ai simțit că pur și simplu vrei să renunți la luptă?
A fost unul singur, în 2016, când eram după a doua intervenție chirurgicală, intervenție pe care eu am perceput-o extrem de dur, și am spus că nu vreau să mai fac nimic după, nu vreau să mai fac nicio operație, nu mai vreau nimic. Și la câteva zile a ieșit rezultatul histopatologic, care a arătat două metastaze în axila stângă, ceea ce însemna că trebuie să-mi excizez în următoarea etapă toți ganglionii din axil. Că era oricum foarte repede după primele două intervenții. Cei de la clinica în care eram, deja doctorul deja pusese una pe telefon să sune la sală să mă programeze pentru intervenție, și am zis nu mai vreau. Părinții mei, vorbeam cu ei la telefon, să rugau de mine să merg mai departe, să nu renunț. Și am stat și m-am mai gândit puțin și m-am mai uitat la pozele cu copiii, nu eram în țară atunci, și am zis ok, o fac și pe asta, dar nu o mai fac în străinătate, vreau să o fac în țară. Recuperarea a fost de data asta puțin mai ușoară.
Silvia Bernașo spunea că prima condiție pentru a nu fi nefericit este să n-ai timp să te gândești la nefericire. Și dacă mă uit un pic în programul tău, odată că nu înțeleg unde încap toate și doi, mă uit la tine și nu văd nicăieri nefericirea.
Nefericirea a fost, poate am ascuns-o prea bine, poate așa a fost modalitatea mea să nu mă confrunt cu ea, umplându-mi foarte mult timpul, dar nu cred că este până la urmă atitudinea cea mai corectă. Cred că trebuie să ne înfruntăm toți acești demoni, pentru că ceva s-a întâmplat de am ajuns în faza în care am ajuns. Am cancer, sunt implicați, mi-e implicat un cumul de factori și cu siguranță și cel psihosomatic a avut rolul lui, adică de-a lungul vieții vine foarte multă toxicitate asupra noastră de la persoanele din jur. O noi o încasăm neprocesată, nu știm să o elaborăm și o strângem în corp, iar la un moment dat își arată colții, da, se manifestă, așa că e mai, cred că mai bine să-i confruntăm, să ne elaborăm toate aceste probleme, cred că asta e calea de urmat.
Și cum de cele mai multe ori nu știm să facem asta singuri, poate că apelul la un psihoterapeut, de pildă, n-ar strica din când
întotdeauna.
În când. Așa cum te duci odată pe an să te verifici, da, din punct de vedere fizic, da, poate că ar trebui să-ți verifici, da, și sufletul.
Cu
din
siguranță,
când.
Din păcate foarte, foarte greu să acceptă încă la noi în țară noțiunea de psihoterapeut. Încă oamenii consideră că sunt, se va spune despre ei că sunt nebuni sau ceva dacă apelează la psihoterapie, dar eu încurajez pe toată lumea să facă acest lucru.
Spuneai la începutul conversației noastre că atunci când ai primit diagnosticul și ai trecut prin boală, te-a ajutat foarte mult faptul că au fost alți oameni care treceau prin boală asemenea ție. Cum ai devenit tu navigator de pacienți? Boala ta a făcut să te îndrepți în această direcție?
Cu siguranță boala. Cu siguranță boala, tocmai de aceea îi admir foarte mult pe cei care fac această meserie fără să fie avut o motivație personală, pentru că mai sunt. Eu dacă n-aveam această motivație personală foarte puternică, nu cred că ajungeam în lumea asta.
Rămâneai medic și făceai mult bine de acolo,
de
unde erai.
Da, cu siguranță. M-aș fi ocupat în continuare de bebeluși, de gravide, de bătrânei mei, de hipertensiuni, n-aș fi ajuns să mă concentrez cel mai mult pe oncologie sau afecțiuni, boli rare sau ceea ce fac în prezent.
Ți-aduci aminte cum ai debutat în această nouă meserie de navigator de pacienți,
da,
când ai spus, gata, de acum asta sunt?
Da, am intrat pe un grup de Facebook pentru pacienți și aparținători cu melanom. Am zis, ok, rămân aici puțin până îmi rezolv problema și după aceea am ieșit, nu vreau să văd atâta suferință și atâta... Și după aceea am văzut că, ca și medic, am informația necesară și am capacitatea de a înțelege mai rapid niște lucruri și că pot să transmit informația asta mai departe. Ulterior am intrat în lumea magic și am cunoscut acolo oameni care fac același lucru și mi s-a părut... absolut fascinant și am zis, asta vreau să fac și eu.
Ce-ți spun oamenii cel mai des atunci când te sună?
Oamenii sunt speriați. Sunt foarte speriați pentru că, așa cum am discutat puțin și înainte de emisiune, au același șoc cum se întâmplă acum cu pandemia asta. Teama de necunoscut e copleșitoare. Foarte mulți care știu cât de cât cu ce mă ocup, îmi cer din start traseul, să le definesc tot traseul pe care l-au de urmat. Foarte mulți îmi cer să le recomand medici. Mulți vorb direct programări. Ce mă doare cel mai tare sunt cazurile de pacienți terminali și apelează la mine pentru ajutor cu terapia durerii. Și noi aici noi avem o mare, mare problemă ca și țară. Noi nu avem centre de paliație, sunt foarte, foarte puține și e greu să-i direcționez. Nu avem multe servicii care să vină la domiciliu.
Spui așa că de multe ori oamenii îți cer pași în direcția tratamentului, dar sunt și oameni care te sună pur și simplu ca să se descarce.
Da, foarte mulți mă sună așa. Mulți vor pur și simplu să-mi afle povestea. Cumva îi liniștește știind că eu sunt bine și că se poate să fie și așa, asta îi liniștește și pe ei.
Dar faptul că tu asculți iar și iar și iar despre durere, pentru că telefoanele astea nu e niciunul dintre ele care să-ți spună ceva foarte drăguț, nu de asta te sună oamenii, nu te împovărează? Adică,
este destul de greu, mai ales că eu vorbesc în principal cu pacienți cu melanom și îmi spunea o terapeută la un moment dat că practic tu îți retrăiești povestea la infinit.
Exact.
Și e destul de greu, iar de când am fost diagnosticată cu stadiu 4 a fost și mai greu când mă ocupam de pacienți care sunt exact stadiu 4 și stadiu mai avansat ca mine, pentru că invariabil mă gândeam că uite, pot să ajung și eu așa. E destul de greu, dar nici nu mă pot opri. Am zis că poate să mi se ia orice din punct de vedere al muncii, să spun, dar să nu profesional, adică, dar să nu mi se ia asta.
Care e cazul care te-a impresionat cel mai tare?
Într-o dimineață m-am trezit și m-am deschis Facebook-ul și am văzut un apel disperat pentru donare de sânge pentru un tânăr de 25 de ani, avocat, care avusese un accident de motor. L-am văzut postat la profesorul meu de istorie din liceu. Am văzut că fusese coleg de liceu cu mine, doar că terminase cu 10 ani mai târziu. I-am scris imediat profesorului, am cerut un contact din familie. L-am obținut foarte repede, i-am scris vărului acestui băiat că Silvia aici, vreau cât mai multe date despre vărul tău ca să-l ajut. Nu știa ce, unde, de unde, cine, ce-i cu mine, ce. În fine, am făcut rapid un grup pe WhatsApp, am vorbit cu cei de la Donorium, am reușit să-l ajutăm atunci cu sânge, am reușit să aflăm niște informații din spital, pentru că familia nu știa, portarul le spusese doar mulțumiți-vă că mai e în viață, deci nu știau nimic despre el. El a rămas cu membru superior stâng paralizat. Eu am acceptat, din spital, la externare, i-au propus chiar și amputarea să fie luată în considerare, lucru pe care nu puteam să-l accept. Mi se părea inuman ca unui tânăr cu o carieră strălucitoare în față să-i se frângă aripile în acest mod și am insistat foarte mult să meargă la o clinică în afară de data asta. Și l-am trimis la Institutul Mâinii din Paris, unde s-a reușit cât de cât să se reconstruiască ceva, astfel încât să-și recapete parțial funcționalitatea membrului superior. M-a impresionat atât de tare povestea acestui tânăr încât am creat un grup de WhatsApp cu el, cu vărul lui, și scriam zilnic acolo. El era adâncit cumva într-o depresie, sperând că îl scot din hăul ăla, cumva. Cred că luni de zile a durat până a început și el să scrie și până când a acceptat ajutorul cumva pe de-a întregul. L-am trimis la un centru de recuperare în care aveam foarte mare încredere. L-am trimis la psihoterapeut. Deci am făcut tot ce se putea pentru el.
Da, Silvia, se spune că medicii, ca să poată să-și facă meseria asta, au nevoie de o oarecare detașare. La tine
asta
nu văd nici cum
această
detașare.
Asta e meseria de navigator, în primul rând. Unde nu mai există detașarea care ar trebui să existe atunci când ești medic. Asta ne diferențiază.
Dar oare nu te împiedică vreodată această lipsă de detașare? Tocmai când ești așa de implicat în ceva, nu mai vezi Știi, ai nevoie uneori să faci un pas în spate.
Nu,
ca
nu
să
se întâmplă în toate cazurile. N-aș avea atât de mult timp să fiu atât de implicată în toate cazurile. Da, da. Ulterior m-am ocupat și de părinții lui, pentru că ghinioanele în acea familie s-au ținut în lanț. A fost diagnosticat și tatălui cu o problemă oncologică la un an de zile și mama lui și un cancer foarte avansat, dar fiind preluată de la început, m-a fost navigată foarte, foarte bine și rezultatul e foarte bun în momentul de față. Adică e o familie care mi-e extrem de dragă și care o să rămână în viața mea pentru totdeauna, cel mai probabil.
Ești președinte al Asociației NaviMed,
da.
Și în această calitate lucrezi inclusiv cu Magic.
Da.
Și te sună foarte mulți părinți ai copiilor,
da,
cu afecțiuni oncologice. Ce e mai greu pentru tine?
Aici este foarte greu, pentru că mulți părinți, ca și colegii, deși le-am mai spus de câteva ori, când îmi trimit cazul respectiv, la sfârșit îmi trimit și o poză sau filmulețul cu copilul bolnav și asta mă termină. Deci aici nu, încă mi-e foarte greu. Mi-e foarte greu. Spre deosebire de colegii mei din Magic, eu n-am avut curajul încă să mă duc pe secția de oncologie. Prefer, recunosc, să-i știu doar după diagnostic și eventual după nume, nu după prenume. Acolo chiar trebuie să-mi păstrez detașarea, altfel e foarte greu, foarte greu.
Atunci când asculți un caz, îi înțelegi structura, dacă vrei, sau pașii pe care i-a făcut pacientul sau felul în care a gândit un medic atunci când a dat un tratament. Noi știm foarte bine că o bună parte din procesul sau din tratament ține și de încrederea pe care pacientul o are în medicul său. Tu când descoperi sau intuiești o gafă pe undeva, îi spui pacientului, eu cred că aici e greșit, sau mai degrabă prefer să vorbești direct cu medicul, cum procedezi?
Cred că e cel mai bine să spun pacientului ce s-a întâmplat, încercând să blamez cât mai puțin medicul. Dar trebuie să știe și cer imediat second opinion la medici în care am foarte mare încredere, pentru că sunt, cum am mai zis, foarte mulți medici buni în România. Adică eu sunt încrezătoare din acest punct de vedere. Sunt mulți cu multă experiență și empatici și am nenumărate exemple în acest sens. De fapt, mi-am făcut o bază de date cu medicii de bine.
Colaborarea ta se întâmplă strict cu pacientul sau colaborezi și cu medicii acestor pacienți?
Am foarte multe colaborări și cu medici, lucru care îmi place foarte, foarte mult. Adică
există această deschidere din partea,
da,
lor?
Da, da, există din partea am chirurgi cu care colaborez foarte bine în momentul în care au un melanom de operat. Nu sunt genul de chirurgi care doar să taie și gata, am încheiat povestea cu pacientul. Sunt foarte interesați de ce urmează să se întâmple cu acești oameni și de multe ori mă sună și îmi povestesc și cer acordul să fiu pusă în contact cu pacientul respectiv. Medici oncologi, chiar de curând m-a sunat un medic oncolog care este și foarte bun, adică l-apreciez foarte mult și mi-a zis că are un sarcom și mi-a zis nu am timp să-l navighez eu, te rog eu să ocupă-te tu, găsește o clinică în afară pentru că ar fi mult mai bine pentru el să ajungă acolo la un centru de referință. Medici dermatologi, nu mai spun, că mai țin periodic prezentări pentru medici dermatologi în care le descriu ceea ce fac și îmi direcționează direct pacienții cu melanom să-i ajut. Sunt medici din toată țara.
Asta e o veste foarte bună,
da,
pentru că
da,
sunt multe vorbe de duh despre orgoliul medicilor și faptul că, uite, în astfel de momente lasă la o parte e grozav.
Da, sunt medici adevărați, în adevăratul sensul al cuvântului.
Cum a fost viața pacientului oncologic în perioada asta de pandemie în care suntem cu toții focusați, spitale, medici, pe COVID?
A fost foarte grea și este în continuare foarte grea. Perioada de stări de urgență anul trecut a fost crunt. S-au întârziat foarte multe diagnostice, accesul la tratament, chiar și cu terapiile. A fost foarte greu pentru că întotdeauna ai nevoie de suport pentru pacienții ăștia. Când te duci la chimioterapie, e bine să ai pe cineva lângă, numai că n-au mai avut acces aparținătorii din spital. De multe ori aparținătorii sunt cei care înțeleg mai bine boala. Pacienții poate au un grad de înțelegere mai redus sau
poate sunt copii și
sau
nu
poate
au
sunt copii,
amănunte.
da, și a fost mult mai dur pentru ei. A fost o perioadă grea, sunt convinsă că sunt foarte multe cazuri nediagnosticate pentru că nu s-au mai dus la spital. Am avut mulți care îmi spuneau, aveam ceva simptome, dar am stat să treacă cu pandemia și în câteva luni de zile să stai fără tratament, să schimbă radical lucrurile.
Zilele tale arată așa, te trezești, ai grijă de cei mici, după care începe să sune telefonul.
Da.
Și e aproape o extensie a ta, uite, nici măcar acum la acest interviu nu ai lăsat telefonul deoparte,
da,
în fața ta și nu arunci câte un ochi. Îmi imaginez că nu poate să fie ușor de dus o astfel de experiență zi cu zi cu zi cu zi. Ce te ajută pe tine să faci meseria asta în fiecare zi și cât timp crezi că o să mai faci?
De făcut îmi doresc să o fac pentru totdeauna, pentru că simt că mă definește. Am început să învăț să am mai multă grijă de mine. Deci am grijă mereu să-mi acord și mie puțin timp. Sau o vacanță din când în când. Sau să mai îmi cumpăr câte ceva. Mă ajută foarte mult persoana care e alături de mine și mă încurajează în permanență. Mă ajută faptul că mă simt iubită cu adevărat. Mă ajută poveștile de succes. Mă ajută progresele care se fac în oncologie. Mă ajută congresele care sunt și la care îmi pare foarte rău că nu s-a mai putut merge fizic. Mă ajută conexiunea cu ceilalți pacienți și conexiunea cu medicii.
Vorbești despre progresele din oncologie și e grozav că ele există, dar trebuie noi ca oameni din când în când să mai ajutăm medicina și să nu o lăsăm să intre în acțiune doar atunci când este atât de târziu.
Cum aduc aminte de versurile celor de la Paraziții, care se aplică foarte bine în România, cea mai bună lovitură rămâne eschiva. Deci prevenția, din punctul meu de vedere. Trebuie să nu mai vedem medicul ca pe un bau-bau, să nu uităm că medicii se ocupă și de omul sănătos, dacă avem antecedente în familie sau dacă avem anumiți factori de risc. Este bine să ne ducem măcar la medicul de familie o dată pe an și să ne facem analizele. Este crucial pentru că este salvator de viață. Una e să prinzi un cancer în stadiu 1, una e să-l prinzi în stadiu 4.
Deci să nu mergem la medic doar când ne doare, să mergem la medic să nu doară.
Exact. Aș vrea ca lumea să înțeleagă că acest diagnostic chiar nu reprezintă o condamnare la moarte. Să rețină că informația e cheia. Nu contează câți bani ai, contează să ai informația corectă la timpul potrivit, să știe că există medici care îi pot ajuta, cu care pot construi adevărate parteneriate în timp, să aibă încredere în medicină și în medici și să înțeleagă că deși e dur, se poate trăi și așa și o viață chiar frumoasă. Viața mea de după melanom este mult mai bună acum. Sună ciudat, dar așa este. Mi-aș fi dorit normal să fie alt factor declanșator și nu cancerul, dar așa s-a întâmplat. Am o viață mult mai împlinită, mai liniștită și mai frumoasă.
Mulțumesc mult, Silvia.
Cu drag, Mel.
Și în acest cu drag am simțit tot dragul de oameni și de viață pe care le-am văzut la Silvia Coman, de atâta amar și dulce de vreme. Dacă veți avea nevoie de ea, o găsiți la adresa de e-mail silvia@navimed.eu. Dacă știți și voi vreo inițiativă locală despre care merită vorbit, un om fain care face lucruri care inspiră, sau dacă puneți la cale vreo faptă bună care are nevoie de susținere, scrieți-ne iute la zidebine@zidebine.ro. Să fim sănătoși și să auzim de bine!